8 март, душәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Қазақстанда өтәшәк президент сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев күндәшләренең берсе дә аны җиңә алачагына ышанмый. Қазанда балықшыларның қоршылық шарасына килүчеләр башка протест шараларына җыелганнардан шактый күбрәк булды. Қазан мөхтәсибәте җыенында Татарстан мөфтие урынына нәмзәтләрнең маршы билгеләнгәннән күбрәк булачагы ачыкланды. Башкортстан президент идарәсенең башлык урынбасары Ростислав Мурзагулов вазифасыннан китте. Қазанда балықшыларының шимбә көнне болған қаршылық шарасы, Русияда халықның өз мәнфәғәтләрін яқлап күннән күн көбірәк урамға шығуына дәлел болып тұра. Ерік майданына 4000 кіші жиылған, башқа шәһәрләрдән келушілерді болған. Найлаланны тыңлайық.
Узган шимбе Казан балыкчыларының ирек мәйданына җыелуы кешеләрнең үз мәнфәгатьләренең яклый алуына мисал булып тора. Әлеге чарада катнашканнар әйтүенчә, Татарстан 90-нчы елларда бәйсезлек таләп итеп урамнарга чыкканнан соң мәйданга бу кадәр кеше бер юлы җыелмаган булган. Балык тутуны түләүле итүгә каршылык белдереп, Русияның Чиләбе, Томски, Киров, Самар һәм башка шәһәрләрендә дә шимбе көнне халык урамга чыккан. Әмма Казандагы Шара иң күп кеше катнашуы белән аерылып тора. 4000 кеше ирек мәйданын тутырган. Балыкчылар башкалага Түбән Кама һәм Чаллыдан да килгән. Русиядә гади халыкның яшәешен куштырнаклар өчен дә әйткәндә көйләү, шикләү, демократик принциплар нигезендә яшәргә омтылышын тыю гадәти күренеш. Хакимияттәгеләр сайлауларны ирекле дип белдерсә дә, асылда бу сүзләр күз буар һәм авызны ябыр өчен генә әйтелә. Җитәкчелектәге фирка туры сүзле кешене хәтта нәмзәт итеп тә теркәтмей. Сайлауларда үз кешеләрен сайлату өчен иң пишрак сулларны куллана. Хөкүмәт акчалар эшкә җигелә, сайлауда баш фирканыкларны үткәрү өчен бәйсез күзәтүчеләргә күрсәтмичә кычак-кычак билетиннәр ташлана. Хакимият үзен хупламаган иҗтимагый оешмаларны да яшәтмәскә тырыша. Түрәләрнең кырын эшләрен ачып салучылар прокуратура тикшерүләренә дучар ителә. 2010 елда Агора һәм Казан хокук яклау оешмалары белән булган хәлләр моңа мисал булып тора. Милли мәнфәгатьләрне яклаган татар иҗтимагый оешмаларын да күрмәмешкә тырышалар. Алар янына журналистлар җибәрелмәй. Инде бизнес алып баруга килгәндә, рәсмиләр эшкуарларга бөтен шартлар тудырыла дип хисап тота. Әмма чынлыкта ришвәт, әшнәлек бизнестагыларны кануни булмаган юл белән күзәтеп акча җыеп торучылар кимеми. Инде Русия хакимияте үз илендә яшәүчеләрнең шәхси тормышына да тыкшына башлады. Күпләр яраткан шөгыль балык тотуга да кул күтәрелде. Табигать хузурында утырып кичкенә генә таш баш тотып кайткан ишендә хакимият акча түләтергә җыенды. Казан федераль университеты галиме Илдар Низамов та балык тотарга ярата. Әлеге шикләүләрне ул хукук бузылу дип атый.
Табигать белән адам баласының аралашуы бик табигый булырга тиеш бит. Әгәр табигат белән аралашырга уңай як куялар икән, нима, уңай эш эшлиләр икән, мин аны хуплыйм. Бу очракта кеше балыкка бара икән, аралаша икән, аңа каршылык куйганнар икән, мин аңа бик каршы. Барган бит мәсәлән пенсионерлар ел бу ел ул шул бер урынга барган, аралашкан үзенең балыклары белән нима, аңда тик торганга аңа акча түләргә кушалар нима.
Дип белдерде Илдар Низамов. 52 яшьлек Илсур Нигматуллин атнасына 2-3 тапкыр Казаннан 130 чакрым ераклыктагы сулыкка балыкка йөри. Тоткан балыкны гаиләләрендә дә пишерәләр, туганнарыннан да өләшә ул. Гаилә тамагын туйдыра торган шөгыль түгел ди ул балыкчылыкны.
Бу кешене бирендә ул, балык аласың, юк дигәндә 1000 сум үзе китәсең. Юк дигәндә, просто бизнес кирәк, түгел кирәк, асала алырга кирәк, шул җыелган 1000 тәңкә.
Қазанның ирек мәйданында болған қоршылық шарасына Ниғматуллиндар дуслары белән бергә җыелып 5 кеше бер машинага утырып барган. Пикет булу турында хәбәр тиз таралган. Халык интернеттан барсында белеп торган. 2010 елның 28 декабрендә Россия Дәүләт Думасының балык тотуга һәм сулыкларны саклау канунына өстәмәләр Татарстанда балык тотарга яратучылар арасында да зур ризасызлык тудырды. Ашулары кайнау инде мәйданга чыгарга мәҗбүр итте. Хакимиятләр кешеләрнең шәхси тормышларына да кагыла башлагач, төрле каршылык белдерү чараларында катнашучыларның саны арта бара. Мәскәү-Петербург юлы салабыз дип Химки урманнарын кисә башлагач, ул тирәдә яшәүчеләр һәм экологлар да күтәрелгән иде. Бу хәл Путин һәм Медведевның бер-берсенә каршылыкта булган белдерүләр ясарга мәҗбүр итте. Казанда Вьетнам базарын янгынга каршы таләпләр үтәлмәү сылтавын табып яба башлагач, йөзләрчә кеше хөкүмәт бинасы каршына җыелды. Нәтиҗәдә меңнәрчә кеше кире эш урыннарына кайтты. Балыкчылар белән булган бу соңгы каршылык чарасы да халыкның инде артыгын түзәргә чамасы калмаганны күрсәтә. Әлеге чара турында язган журналистлар киләсе протестка 30 меңләп кеше чыгарга мөмкин дип белдерә.
Балык тотуны түләүле итүгә ризасызлык белдерүчеләр турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Қазақстан сайлауға әзірлене. Гәрше бұл ғадәти президент кампаниясы кебек көрінсе де, шындықта сайлауда қатынашы қалған үш намзатның бірсі де қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевны жеңәчәгіне ешкіне де ышанмай. Бүгін оппозиция Назарбаев сарайына таба урам йөрүше уздырып, илдә вакытыннан алда сайлау үткәрмәүне таләп итте. Қазақстандағы сайлау алды хәлләрен Ландыш Харасова күзәтеп бара.
Дүшәмбе көнне Казахстанның төрле төбәкләреннән булган оппозиция вәкилләре башкала Астана шәһәренә җыелды. Алар Байтирә һәйкәленнән президент сараена таба юл алды. Таләпләре президент Нурсултан Назарбаев белән очрашып, аңа вакытыннан алда сайлау уздырмауны таләп иткән мөрәҗәгать тапшыру иде. Ләкин бу чарада катнашучылар Назарбаев чык дип шигарьләр кычкыра башлагач, җирле хакимият аларга кисәтү ясады. Ахыр чиктә йөрештә катнашучыларның бишесенә президент идарәсенә кергә рөхсәт ителгән һәм алар үз мөрәҗәгатьләрен оешманың хатлар бүлегенә калдыра алган. Вакытыннан алда сайлау уздырманы таләп итеп инде Казахстанда әлек тә урам чаралары узган иде. Әмма хакимиятның моңа исе китми төсле. Сайлау алды кампаниясе үз киенә бара. Дөрес, хәзерге президент Назарбаев инде теркәлү узгач ук сайлау алды әндәмәләрен алып бармаячагын әйткән иде. Үзенең барлык программын 28 гыйнварда халыкка мөрәҗәгать итү вакытында җиткерүен белдерде. Ә калган чараларны үзенең Нур Атан партиясенә тапшырды. Шуңа хәзер телевидение һәм радиода Назарбаевның башка намзәтләр белән дискуссия алып барган тапшырулар юк. Бары урамнарда хәзерге президентка тавыш бирергә чакырып төрле концертлар, тамашалар уза. Мисал өчен илнең күренекле йолдызлары сайлауга яшьләрне чакырып, казах һәм урыс телләрендә Казахстан өчен тавыш бир дигән җыр яздырды. Бер караганда Казахстанда сайлау алды кампаниясе гадәттәгечә бара кебек. Ни дисәң дә, төрле фирқалардан эш намзәт катнаша. Алар сайлау алды әндәмәләрен алып бару өчен киртәләр куела дип зарланса да, алай катыш хикәятләр белдерми. Чөнки бу сайлауда уңышка ирешәчәкләрендә ышанмый. Кайберләре инде моны ачыктан-ачык таныды. Узган атнада Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институтлар бюросы Казахстандагы сайлау алды ярышының хисабын бастырды. Һәм алар анда сайлау алды тәртибен бозулар булуын әйтте. Мисал өчен документта әйтелгәнчә, әндәү чаралары тулы күләмдә бары Назарбаевныкын алып барыла. Аны сайлату өчен тырышлыклар куела, президент Назарбаев рәсеме белән реклам тахталары урын алган. Поп-җырчылар аның өчен тавыш бирүгә чакырып, концертлар уздыра дигәндә. Шул ук вакытта калган эш намзәт күләгәдә калу әйтелә. Бары соңгы вакытта гына алар ниндидер чаралар оештыру һәм реклам чыгаруга кереште. Тулаем Казахстандагы сайлау алды хәлләрен алганда, Европа даимиңле һәм хезмәттәшлек оешмасы намзәтләрнең сайлану өчен хокуклары чикләнүен, сайлау алды чараларын уздыруга тигез мөмкинлекләр булдыру өчен гарантияләрнең җитәрлек булмавын, сүз ирегә хокукларының кысылуын һәм казах телен белү дәрәҗәсен тикшерү өчен тиешле юнәлешләр юклыгын әйтә. Шул сәбәпле намзәт буларак Назарбаевтан тыш бары 3 кеше генә теркәлә алды да инде. Бу Казахстан коммунистлар партиясе секретаре Җамбул Әхмәтбәков, табигать дип исемләнгән экология оешмасы җитәкчесе Мелс Елеусизов һәм патриотлар партиясе башлыгы Гани Касимов. 2005 елны президент һәм күп кенә парламент сайлауында катнашып, уңышка ирешә алмаган 60 яшьлек Елеусизов бу юлы да җиңүгә бернинди өмете булмавын әйтә. Баштан ук ул бу президент сайлауында катнашуын бары экологик проблемаларга халыкның игътибарын күбрәк җәлеп итү өчен генә дип аңлатты. Әлбәттә, хәзерге вакытта президент сайлауында җиңү мөмкин әйбер түгел, мин һәрбер әйбергә аек акыл белән карыйм, диде ул нәмсәт буларак теркәлү узгач. Эш нәмсәт арасында иң кечлесе дип саналган Касымов исә Назарбаевтан илһам алуын уланың өчен идеал булып торуын сөйли килә. Әхмәтбәков исә Назарбаевны урыннан алып ату өчен куркыныч кеш буларак саналмый. Назарбаев өчен ниндидер куркыныч тудырган кешеләр бу сайлауда катнашмый, чөнки сайлауның вакытыннан алда уздырылуы аларны кыен хәлгә куйган. Аңа әзерлек кампаниясе башлау өчен безнең вакыт җитмәде, ди күбесе. Азат Ак юл руханият партияләре алдан ук сайлауда катнашмаячагын әйтте. Ә теркәлә алмаган алга оппозицион фиркасы һәм башка кайбер гражданнар җәмгыяте җитәкчеләре сайлауга байкот белдергә чакыра. Күптән түгел Алматыда узган митингта алга партиясе башлыгы Владимир Козлов тавыш бирмәскә чакырды.
Мы призываем все демократические политические партии и движения.
Без барлык демократик һәм сәяси партияларны һәм хәрәкәтләрне хөкүмәткә карамаган оешмаларны 2011 елның 3 апреленә билгеләнгән чираттан тыш сайлауга байкот белдергә чакырабыз. Беренче чиратта халыкка илдә булган вазгыятьне аңлатырга һәм аларны сайлауга бармаска үгетләргә кирәк. Сайлау алды чаралары һәм сайлау вакытында хәрәмләшүләрне теркәп барырга. Без барлык Казахстан халкын сайлаусыз сайлауда катнашмаска чакырабыз.
Не участвовать в выборах без выбора.
Козлов җитәкләгән алга партиясе һәм оппозициядәге коммунистлар халык фиркасы активистлары кайбер төбәкләрдә һәм Алматыда каршылык демонстрацияләр уздырды. Оппозиция шулай ук мәгълүматны тарату өчен интернетны да киң куллана. Моннан тыш Назарбаевны эшеннән китәргә чакырган интернет кампания да барлыкка килде. Алматыдагы Альтернатива актуаль тикшерүләр үзәге җитәкчесе Андрей Чеботарев узган президент сайлауында һич югы оппозициянең үз кешен сынап карауын әйтә.
Отличается сильно, прежде всего, потому что...
Элеккесе белән аермалар бик зур, чөнки монда беренче чиратта оппозиция катнашмый һәм шулай ук сайлау кампаниясе бик зур памбара.
Как бы кампания проходит очень, скажем так, вяло.
Чеботарев кайбер оппозиция төркемнәренең сайлауга байкот белдерүен үзенчә аңлата. Алар бу президент сайлауында уңышка ирешә алмаячакбыз дип саный һәм кешеләрен киләчәк парламент сайлауына калдыра. Ләкин президент сайлауында катнашу аларның танылуын арттыруга юл ача, ди ул.
Казахстанда президент сайлауга әзерлек барышы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда мөфтилек өчен көрәш кызганнан кыза бара. Душәмбе көнне Казан мөхтәсибәте җыены узды. Нурулла мәчтә имам хатиб Габдулла Галиуллин дәүләтнең дин эшләренә тыкшынуына каршы митинг үткәрергә җыена. Дини өлкәдәге шушы тәрәкият белән Саша Долгов таныштырыр.
Казан мөхтәсибәте җыенында Татарстан мөселманнарының 5-нче курылтаена 2 мәхәлләдән 1 делегат сайланды. 13 апрельдә узачак курылтайда Казан имамнарыннан 26 делегат катнаша. Нурулла мәчете имам хатыбы Татарстанның 1-нче мөфтие Габдулла Галиуллин тәкъдиме белән имамнар Казан мөхтәсибе, Мәрҗәни мәчете имам хатыбы Мансур Җәләлетдинне мөфтилеккә чыгарды. Габдулла хәзрәт Галиуллин үзе дә курылтайда делегат булып катнашачак. Дөрес, мөфтилеккә намзатлар теркәү инде тамамланды. Диния нәзарәте пленумы мөфтилеккә 3 кандидат чыгарды. Булар Илдус Фәйез, Камил Бикшәнтәй һәм Габделхамид Зиннатуллин. Шулай да курылтайда делегат буларак катнашкан имам үз кандидатурасын мөфтилеккә тавышка куя ала. Димәк, Мансур хәзрәт Җәләлетдин үз кандидатурасын курылтайда тавышка куячак. Казан мөхтәсибәте җыены чагыштырмача тыныч узган. Мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйезне мөфти итеп сайлау мәсьәләсендә генә тавыш булып алган. Габдулла Галиуллин имамнарны аны яклап тавыш бирмәскә чакырган. Мөфти сайлау курылтаенда делегат булып катнашу хукукы алган Габдулла Галиуллин дәүләтнең дин эшләренә тыгылуына каршылык белдереп, 1 апрель көнне Камал театры янында җомга вагазыннан соң митинг оештырырга җыена.
Беренчедән, яңа чишмәдә булган вакыйгаларда администрация башлыгы Козловның шуатып итүне хөкүмәт тарафыдан берни дәшәтә булмады аңа. Шуңа шәм инде без таләп итәбез аны отставка китүен. Алла берсә. Аннан соң менә бу алдагы булган вакыйгалар 13 мартта пленум булды безнең. Шул пленумда пленум булганча без инде ике каналдан белдек, чөнки район башлыклары, администрация башлыклары имам мөхтәсибләргә әйттеләр, сез пленумга барасыз, шунда 7 кешедән 3 кешене сайлыйсыз, шул Илдус Фаиз, Камил Бикшентай, Абдухамид хәзрәт.
Зиннәтуллин
инде. Бу тагын зәнәсә күрсәтә, хөкүмәт бүгенге көндә канунны бозып, дини оешманы ике кешеләренә тагыла.
Дип белдерде Нурулла мәчете имам хатыйбы Габдулла Галиуллин. Габдулла Галиуллин дәүләтнең дин эшләренә тыгылуы, нәзарәт уставы бузылу турында Татарстан прокуратурасына, юстиция министрлыгына, Татарстан президенты аппаратына мөрәҗәгать иткән иде. Прокуратура хәзрәткә дин эшләренә тыгылмыйбыз дип җавап җибәргән. Хәзер Габдулла Галиуллин прокурор Кафил Әмиров белән очрашып сөйләшергә җыена.
Татарстан дини нәзарәте уставыбыз бу дәреслек түгел, һәм шулай ук кандидатлар чыгарган вакытларында 5 кешене үткәрмәгәннәр я аларның сыйфатлары килми дип, шунда без карадык, әйтик, Фидель хәзрәтнең язганнары 5 ел стажы юк, аны 6 елга, 6 ел стажы бар. Аннан соң Рустам Сафиуллин әйткәннәре мәчете регистрация үтмәгән, бу регистрация үткән.
Рафик мәчете.
Рафик мәчете. Безнең таләбездә прокуратура Татарстан дини нәзарәтен эшен туктатып, бу хаталарны төзәтергә тиеш дип таләп иткән идек. Ләкин прокуратура үз тарафыннан битарафлыкны күрсәтә.
Дип белдерде Азатлык радиосына Габдулла Галиуллин. Бер яктан караганда Татарстанда дини юнәлештә уңай үзгәрешләр башланды кебек күренә. Мисал өчен имам мөхтәсипләргә хезмәт хакы түли башладылар. 10 мөхтәсипкә Fiat Albea машинасы бирделәр. Габдулла Галиуллин исә хакимият имамнарны сатып алды, машина акча биреп авызларын томалады дип саный.
Әгәр дә без бу хәрәкәтләрдән башламаган булсак, имам мөхтәсипләргә 2 айлык зарплата да булмый. Машиналарда булмыйдыры. Чөнки Илдус Фаиз үзенең эшенә керешкән вакытта хәбәр итте. Татарстан дини зарытында акча юк. Акча юк дип. Акча булмагач, акча каян төште, һавадан төшмәй бит инде. Шуның өчен һавадан төшмәгән өчен моңар Илдус Фаизга ярдәм итүче хөкүмәт булды. Хөкүмәт нишен ярдәм итә дигән вакытта, чөнки киләчәк сайлаулар була төшеп бит инде. Мөфти сайлаулары. Әйе, мөфти сайлауларында хөкүмәт үзенең юлан белән үзенең тавышларын алыр өчен имам мөхтәсибләргә акча да бирделәр. Хәтта кайсы берсе әйтик инде 5-тән 1 мөхтәсибкә машина да бүләк иттеләр. Бу таләп нәрсәдә? Безнең әйткән сүзләребезне тыңлыйсыз, без әйткән нәрсәне эшлисез дип. Ләкин минем бәлки минем фикерем дөрес түгел. Мондый сайлауларда халык имамнар үзләренең фикерләрен, хакыйкый теләкләрен әмәлгә ашырырга тиешләр. Ә инде сатып алу бу электән безнең тәҗрибә,
диде Габдулла Галиуллин. Татарстанда мөфти сайлау гадәти сайлауны хәтерләтә башлады. Гадәттә сайлауда республика хакимияте район башлыкларын сатып алып, үзе теләгән тавышны җыя. Мөфти сайлау белән дә шундый хәл килеп чыкты дигән фикердә Нурулла мәчете имам хатыйбы Габдулла Галиуллин. Шул сәбәпле буларга каршылык йөзеннән 1 апрельдә җомга багазыннан соң Камал театры янында митинг узачак.
Татарстанда мөфтилек өчен кызганнан кыза баручы көрәш турында хәбәрчебез Саша Долгов сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның дүшәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Шимбә көнне Татарстан мәдәният министры вазифасына ВГТРК Татарстан телерадио ширкәте җитәкчесе Айрат Сибәгатуллинның билгеләнүе. Моңарчы мәдәният министры булган Зилә Вәлиеваның премьер-министр урынбасары сыйфатында эшен дәвам итүе соңгы көннәрнең иң кайнар яңалыклары булды. Әмма мәдәни тормышның агымы дәвам итә. Шушы көннәрдә 2011 елгы Яңа татар пьесасы бәйгесе һәм Тонтана яңа театраль премия өчен бәйгеләрдә җиңүчеләр игълан ителде. мәдәният дөньясындагы яңалыклар турында Бикә Тимерова сөйләр.
Яңа мәдәният министры билгеләнү вакыйгасы шимбә көнне 3000 балыкчының ирек майданына чыгуы белән чагыштырып булмаса да, хөкүмәттәге үзгәрешләр Рөстәм Миңехановның кемнәр белән нинди юнәлештә, нинди максатларда чыгып хәрәкәт итүенә җәмәгатьчелекнең кызыксынуы зур. Интернет сәхифәләрдә бу турыда зур күләмле мәкаләләр басылып чыкты. Аларның форумнарында язучылар, билгесез авторлар мәдәният һәм җитәкчелек турында бәхәсләшеп алды. Мәсәлән, Бизнес онлайн электрон газетасында зур күләмле мәкаләдә тирәнрәк сәяси нәтиҗәләр һәм фаразлар ясарга тырыштылар. Миңеханов хакимиятендә идеология һәм гуманитар мәсьәләләр белән шөгыльләнүчеләргә ихтыяҗ барлыгы соңгы вакытта еш кына кабатланып килде. Премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева үзенең яңа вазифаларын нинди булачагын бу атнаның уртасында гына билгеле булыр дип фаразлаган. Шулай да мәдәни тормыш үзәгеме белән бара. ВГТРК, ГДРК Татарстан телерадиокомпаниясе җитәкчесе Айрат Сибгатуллинны шимбә көнне яңа сыйфатта мәдәният министры итеп тәкъдим иткәннән соң ул әнисенең 7-сен укытырга туган ягы Саба районына кайтып китте. Аның телерадиокомпаниядәге вазифаларын хәзергә журналист Ирина Субеева башкара. Яңа мөдир итеп кемнең билгеләнүе хәзергә билгеле түгел. Бу мәсьәләне Татарстан җитәкчелеге белән киңәшеп, ВГТРК каналының Мәскәүдәге баш редакциясе хәл итәчәк. Шулай итеп, Русиядә мәдәният хезмәткәрләре көне бәйрәм ителүе Татарстанда мәдәният министрының яңартылуы белән истә калачак. 27 мартта Бөтен дөнья театр көне Татарстанда да зурлап үткәрелде. Җәлил исемендәге опера һәм балет театры сәхнәсендә тамашачылар яраткан Щелкунчик балеты башкарылды. Әгәләскәр Камал театры сәхнәсендә шул ук 27 март көнне Тантана дип аталган яңа сәнгать бәйгесендә җиңүчеләр игълан ителде. Бүләкләрне Тантана бәйгесенең жюри рәисе, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева тапшырды. Чара ни сәбәпледер бер телдә урысча гына алып барылды дип зарланды Азатлыкка ул көнне залда булган тамашачылар. Алып баручыларның да берсе татар, икенчесе урыс театрларыннан сайлануы ике телләлеккә өметләр уянса да, алар акланмады. Бары тик бүләк алучыларның кайсы берләре генә татарча рәхмәт белдерде. Сәнгать өлкәсендәге уңышлар өчен бирелә торган тантана премиясенең быелгы билгеләре һәм максаты бүләкләрне алучылар исемлегендә Казандагы, Уфа, Түбән Кама, Чаллыдагы театр артистларының исемнәре яңгырады. Дебют номинациясендәге җиңү өчен быелгы тантана бүләге Әлмәт татар дәүләт драма театрының артисткасы Әлмирә Яхудинага, Туган Тумача спектакліндәге Шәрифә роле өчен һәм Муса Җәлил исемендәге татар дәүләт опера һәм балет театры артисты Кристина Андреевага бирелде. Курчак театрының иң яхшы артисты номинациясендә Әкият Курчак театр артисткасы Наталья Егорова һәм Чаллы Курчак театр артисты Дәлүс Хуҗиәхмәтов җиңү яулады. Икенче пландагы рольне башкаручы актриса номинациясендә Камал театры артисты Люция Хамитова бүләкләнде. Аңа Тантана премиясе Тартюф спектаклендәге Дарина роле өчен бирелде. Ә икенче пландагы рольне башкаручы актер номинациясендә бүләккә Бүгелмә урыс театр артисты Александр Качетов лайык булды. Узган ел Зәки Зәйнуллинның Галескер Камал театрында куелган Арбалы хатыннар спектаклендә 6 хатын-кыз ролен башкаручы актрисалар иң яхшы артистлар төркеме номинациясендә җиңү яулады. Бүләкне алганда шушы төркемгә кергән артистка Алсу Каюмова жюрига, тамашачыларга һәм автор Зәки Зәйнуллинга рәхмәтләрен белдереп, Оскар бүләген алган кебек булдык дип белдерде. Намус һәм тугрылык номинациясендә республиканың төрле театрларының танылган 4 артисты җиңеп чыкты. Бу бүләккә Качалов театрыннан Вадим Кешнер, Казан яшь тамашачылар театрыннан Нина Калаганова, Камалдан Алсу Гайнулина, Минзәлә театрыннан Венера Нигматуллина лайык булды. Артистларга намус һәм тугрылык номинациясен Галескер Камал театрының баш режиссеры, Татарстанның театр әһелләре берлеге рәисе Фәрит Бикчантаев тапшырды. Ул да чыгышын урысча гына ясады. Шулай да Алсу Гайнулина белән Венера Нигматуллина рәхмәтләрен татарча белдерде. Иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә җиңүче итеп Кәрим Тинчурин театр артисткасы Исламия Махмутова табылды. Тантана бүләге аңа Хаҗи әфәнде Иләнә әсәрендәге Галимә роле өчен бирелде. Иң яхшы ират роле номинациясендә бүләк Чаллы театр артисты Рафил Сәгъдуллинга тапшырылды. Тонтана бәйгесендә ел спектакле булып Әлмә театрының Михаил Лермонтов әсәре нигезендә куелган «Гашиқ Кариб» спектакле табылды. Сәнгать өлкәсендәге уңышлар өчен оештырылган тантана бәйгесе быел беренче тапкыр оештырылса да, аны алга таба да дәвам иттерү планнары бар. Бу вакыйгалар шаукымы белән инде берничә ел рәттән үткәрелеп килә торган яңа татар пьесасы бәйгесе игътибардан читтә калды. 2011 елгы бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәре 25 март көнне игълан ителде. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, авторларны бүгенге заман проблемнары борчый. Бәйгегә чыгарылган әсәрләр арасында социаль проблемалар да күтәрелә. Коррупция, тулай тораклар турында да әсәрләр язылган. Яш авторлар балалар һәм яш үсмерләр өчен Әкиятләр иҗат итә. Галискер Камал театры интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы бәйгедә беренче премия бер авторга да бирелмәгән. Кызыксындыру бүләкләре белән Самат һәм Кара король әсәрен язган Сөмбел Гафарова, әҗәт пьесасының авторы Түбән Камадан Зәбир Гымаев, көтү әсәрен иҗат иткән Шолыдан Булат Сәләхов бүләкләнде. Әдәби әсәрне сәхнә өчен иң яхшы итеп яраклаштырган өчен Равил Сабыр Ким ял итми дигән әсәре белән җиңүче булып табылды. 35 яшькә яшь драматурглар арасындагы бәйгедә Илгиз Зәйниев Бүке әсәре белән җиңүгә иреште. Ул балалар һәм яш үсмерләр өчен пьеса дигән номинациядә дә Акчачаклар иле һәм Кара көчләр дигән әсәре белән катнашты һәм җиңеп чыкты. Яңа татар пьесасы бәйгесенең җиңүчеләре арасында 3-нче премияны социаль темаларны күтәргән әсәр алды. Аның авторы Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Гаязов «Дөньясы шундый балакай, дөньясы» дигән әсәрен тәкъдим иткән булган. Театр яшәеше белән кызыксынучылар аның 2010 елгы бәйгедә дә катнашып җиңү яулавын хәтерли. Икенче премия язучы Рхаил Зайдулланың Габдулла Тукайга багышланган «И минем яктыртучым» исемле сәхнә әсәренә бирелде. Зайдулла мәдәният министрлыгының махсус бүлегенә дә лаек булды. Аның Мөхлисә Бубига багышланган «Үлеп яратты» дигән сәхнә әсәре бүләкләнде. Тагын бер икенче премия Зөлфәт Хәким әсәренә бирелде. Ул бәйгегә «Барма ришвәткә дәва» дигән комедия иҗат иткән булган. Бу бәйгедә җиңеп чыккан әсәрләр алга таба театр сәхнәләрендә куелырга тиеш.
Мәдәният дөньясындагы яңалыклар белән Бикә Тимерова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президент идарәсенең башлык урынбасары Ростислав Мурзагулов вазифасыннан китте. Казанда сукук дип аталган кыйммәтле кәгазьләргә багышланган халыкара конференция үтте. Казанның Корстан күңел ачу үзәгендә халыкара Европа көне фестивале оештырылды. Бүген шулай ук 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәрбез. Башкортстан президент идарәсенең башлык урынбасары Ростислав Мурзагулов вазифасыннан китте. Элекке президент Муртаза Рәхимовның матбугат вәкиле булып соңрак Мәскәүгә киткән Мурзагуловны президент Рөстәм Хәмитов үзенә эшкә алган иде. Аның китүе күзәтүчеләрдә һәм киң күләм мәгълүмат чараларында төрле фаразларга сәбәп булды. Көньяк Корея Башкортстанда заманча лампалар чыгарырга җыена. Бу республикада өстәмә 3000ләп эш урыны булдыру мөмкинлеге бирәчәк. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Ростислав Мурзагулов вазифасыннан китте. Үз теләге белән дип аталса да, рәсми булмаган чыганаклар аның алынуын матбугат һәм җәмәгатьчелек оешмалары белән эшләй алмау өчен дип ирештерә. Ростислав Мурзагулов 2003 елда Башкортстан президенты сайлауларында Мәскәүдән махсус Муртаза Рәхимовның пиар төркеменә эшкә кайтарылган кеше. Рәхимов Бигновлар каршылыгында Бигновның офисына башкорт яшьләренең һөҗүмен оештырып шуны читтән карап торган Рәмил Бигновка ясалган карачкы яндыруда катнашкан кеше. Ростислав Мурзагуловка республикада вазифалы урыннар тәкъдим итсәләр дә, ул Мәскәүгә китәчәген ирештергән. Уфага соңгы көннәрдә чит ил вәкилләре судай агыла. 28 март Уфада Кореяның рәсми делегациясе вәкилләре булып китте. Республика йортында Корея хөкүмәтенең урта һәм кеше бизнес идарәсе рәисе Ким Донок Сунны республика башы Рөстәм Хәмитов кабул итте. Рустам Хабитов сүзләренчә, узган ел сауда әйләнеше 10 миллиард доллар тәшкил иткән, 500 миллион доллар инвестицияләр кергән, шул ук вакытта Корея белән хезмәттәшлек тиешле дәрәҗәдә түгел, ул товар әйләнешенең нибары 1% гына тәшкил итә.
Торговый оборот республики в прошлом году превысил 10 миллиардов долларов. И нами привлечено более 500 миллионов долларов США иностранных инвестиций. Вместе с тем объем товарооборота с Республикой Кореей не очень большой. Составляет около 1% общего товарооборота.
Бу Башкортстан президент Рустам Хамитов булды. Уфада утлы диодлар чыгару буенча завод төзү келишенде. Заманча яктырткыч лампочкалар чыгарачак завод төзү үчүн Кореяга 1,7 миллион доллар инвестиция киртешек. Әлеге завод 3000 башкортстанлыны эш белән тәэмин итешек. Завод төзүлешек урын әлеге сер итеп саклана. Уфада халыкара ислам конференциясы үтүүн хабар иткән идек. Халыкара ислам форумы барган көнне 25 март Башкорт яшьләре иттифагы һәм Башкортстан мусульманнары курултайы оешмалары Кошылык шорасы үткәрде. Пикет ислам конференциясе барган Конгресс холдан Ирак түгел мәйданда узды. Онда 400-гә якын кеше катнашты. Төп таләпләр кулга алынган милли лидерлар Артур Елбаев, Ойрат Дилмөхәммәтовларны азат итү һәм исламга басымны туктатуны таләп итү булды. Уештыручылар сүзләренә караганда, әлеге шорага районнардан да мусульманнар чакырылса да, хакимият моңа юл куймаган. Кошылык шорасында Русиядә тыйылган Хизб ут-Тахрир фиркасы белән бәйләнештә торуы өчен дип кулга алынган Айдар Хабибуллинны азат итү һәм әлеге фирканы экстремист дип чыгарган мәхкәмә карарын юкка чыгару таләбе белән дә шигарәләренә күрергә була иде. Российская газетаның 28 март саны узган елгы җанисәпнең беренче нәтиҗәләрен бәян итте. Ә аңа кадәр узган атна республиканың статистика идарәсе башы Әкрәм Вәлиев матбугат очрашу үткәреп, төп халыкларның саннары 2002 елгы чамасы дип ирештергән иде. Без бу уңайдан билгеле этносиясәтче Илдар Абдрафиков фикерләрен белештек. Илдар Абдрафиков фикеренчә, сәясәтне катлауландырмас өчен нәтиҗәләр 2002 елгы җанисәпнеке күк булачак. Илдар Абдрафиков 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләре кабатлану ихтималлыгын Тогын шулар белән аңлатты. Бу билгеле итне сәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиков булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда узган атна ахырында сөкүккә багышланган халыкара конференция үтте. Процентлы табыш китерми торган, шәригатькә туры китереп чыгарылган кыйммәтле кәгазьләр сөкүк дип атала. Русиядә беренче булып сөкүкләр чыгарырга җыенучы Татарстанда үткән әлеге конференциядә бу эштәге халыкара тәҗрибә өйрәнелде. Конференциядә хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Конференция тантаналы рәвештә ачылганнан соң чыгышлар рәвешендә дәвам итте. Һәр чыгыштан соң сораулар бирергә мөмкинлек бар иде. Күп чыгышлар инглиз телендә булды. Телне аңламаучылар өчен рус теленә тәрҗемәсен тыңларга кулакшыннар таратылды. Шығышлар темаларына қорап, үш үлішке бүлінген еді. Біріншісінде сөз дүния көлемінде сұқық турында барды. Икінші үлішті холық ара тәжірибелер сұқық білен үш олып бару турында шығышлар осалды. Үшінші үліш ісе Русияда сұқық деп аталайды. Мусульман булмаган иллер мусульман финансына күшәрегә ашыга икән. Дөньядагы мусульман илләре санынан күбрәк иллер ислам финансына йөз тота диелде чыгышлар дәвамында. Сәбәбе ислам икътисады белән эш нәтиҗәсе ышанычлырак һәм нәтиҗәлерәк булу. Моңа исә сукук белән эшләүдә керә. Сукук Малайзия һәм Гараб әмирлекләрендә ныклап эшли. Алар арасында конкуренция дә бар икән. Бөек Британияның икътисады да ислам инвестицияләре белән эшләүгә зур игътибар бирә. Һәм конференциядәге чыгышларда әйтелгәнчә, сукукны үстерүдән башка Бөек Британия үз икътисадын үстерә алмаячак. Биредә беренче сукук кагазларын берничә ай элек чыгарганнар. Франциядә ислам бизнес өлкәсендә алга атлый. Бүген Париж белән Лондон финанслар өлкәсендә конкурент булып тора. Парижда исә ислам финансының үзәген ясарга телиләр. Биредә ислам банкын ачарга ике гариза бирелгән. ИФАС исламча аудитор икътисад компаниясе җитәкчесе Мөхәммәд Фарух Риза әнә шулар турында сөйләде. Русиядә исә сукук белән уңышларга ирешергә зур мөмкинлекләр бар икән. Бездә авыл хуҗалыгын бу өлкәдә кулланырга була. Җир күп һәм шәригатькә туры килерлек продуктлар җитештерергә дә мөмкинлек бар. Русиядә беренче сукукны Татарстанда чыгарырга исәплиләр. Шулай да биредә әле шишәсе мәсьәләләр, җавап табасы сораулар күп. Конференциядә аларга берничә тапкыр басым ясалды.
Итак, а кто же в России ученые в Татарстане? Будет использован международный экспертиз знания местной?
Беренчедән ислам инвестицияләре килсен өчен юридик хокуклар, салым системасы, хокуклар, хокукый мәйдан яхшы һәм шәригатчә эшләргә тиеш. Ә моны ничек булдырырга, моңа кем җавап бирә? Икенчедән, әлеге продукцияны, сукукны чыгарыр өчен Татарстанның үзендә галимнәр, белгечләр җитәрлекме? Өченчедән, телләр белү, аралашу, чит илләр белән элемтә тоту мөмкинлекләре яхшы дәрәҗәдәме? Дүртенчедән, кем тәҗрибәсенә таянырга? Татарстанга Малайзия тәҗрибәсе туры килерме? Әллә Европаныкымы?
Кто будет проводить эти перемены?
Сыраулар күп, әмма шығыш осаушылар фикеренчә, аларға ғамәли дүріс яқын киләбілу мұхим болашақ. Конференцияда бірінші сұқуқны шығару ауыр һәм проблемлы болашағында белгіләп үттілер. Хакимет тарафынан да бұл сырауға дүріс яқын килу мұхимлігі әйтілді. Ғымумен, идарәнің шәриғәт шә болырға тиешлігіне басым ясалды. Татарстанда сұқуқ шығарыр үшін шәриғәт һәм илнің хұқуқи нормалары арасында қоршылықлар туса, ни болыр деген сұрауда қойылды. Шәриғәткә тулысынча туры килерлек структура булырга тиеш. Шулай да Татарстанда бөтен системаны селкетергә теләмибез, диде кунаклар. Икенче бер чыгышта исә хакимияткә генә таяну дөрес түгел. Алар тарафыннан ярдәм булмаса да каршылык булмасын дигән фикер яңгырады. Оештыручылар исә әлеге конференциядән қанағат қалуы турында әйтте. Русия ислам иқтисады үзәге җитәкчесенең урын басары Сираҗетдин Нәбиев:
"Бу вакытлы оештырылган әйбер безнең Россиябез өчен дә, Татарстаныбыз өчен дә бик кирәк әйбер. Ходай моның киләчәген генә булдырсын",
диде. ВТБ Капитал компаниясының Дубай филиалы вәкиле Заид Малех: "Тәҗрибә күбрәк булган саен сукук һәм традицион акцияләр арасында аерма яраклык кими" дип белдерде. Кыскасы, сукук өлкәсендә тәҗрибә һәм белем әле күп кирәк. Бигрәк тә бездә Русия күләмендә беренче сукук кәгазьләре булдырырга җыенган Татарстанда. Ә мондый конференцияләр һәм сөйләшүләр шуларның бер баскычы. Сукукка якынаюның бер адымы булып тора.
Казанда үткән сукукка багышланган халыкара конференциядә хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
26 март көнне Қазанның Корстан көңіл ашу үзәгінде Халықара Еуропа күні фестивалі ұйыштырылды. Республика башқаласында 3-ші ел реттен өткерілуші әлігі шара ғымым кішілік темалары, Еуропа мәдәниеті әм актуал тенденциялары оша Еуропа бірлігі иллері білен Русия түбәклерін бір-бірлеріне яқын айтуыны мақсат етті. Бу хақта тулырақ итеп Қазандағы хәбәршіміз Райнур Шакир сөйләр.
Узган елдагысы кебек быйылгы фестивальды Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы һәм тышкы мөнәсәбәтләр департаменты ярдәме белән Русиядагы Европа берлеге вәкилләре һәм илчелекләре тарафыннан оештырылды. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов сүзләренчә, бүгенге көндә Европа тормыш шартлары бик югары дәрәҗәдә булган, сыйфатлы белем бирелә торган, югары мәдәният үсеш алган кыйтга үзенчәлеген йөртә. Шуңа күрә европалылардан безгә күп нәрсәгә өйрәнәсе бар әле ди ул. Аның сүзләренчә, Европа өчен Татарстан исә төрле диннәр һәм төрле милләт вәкилләренең үзара тыныч яшәве белән кызыклы.
Иң беренчедән Татарстан үзенең дин яклары белән безнең төрле халыклар Татарстан җирендә тора. И шатлыкка без дуслап яшибез, төрле халыклар, төрле диннәр. Шуңа күрә бу менә Европага бик кызык булырга тиеш безнеңчә.
Ди Гыйлметдинов. Фестиваль кысаларында казанлыларга Европаның төрле илләрендә төшерелгән нәфис фильмнар, Европа телләренең ачык дәресләре, күргәзмәләр, гастрономия шоулары, халыкка ачык дебатлар тәкъдим ителде. Әлеге чараларның соңгысы казанлыларның игътибарын бигрәк тә җәлеп итте. Чөнки Европа көне фестивалінің узған елғысында мәғариф темасы хақында фикер алашынған болса, бойылғысында исә Европа өз аңы темасы тикшерілді. Мұның білен біреттен конфессионал көптүрлілік темасы да шетте қалмады. Ләкин Европалылар Татарстандағы көп диннәрнең үзара тыныч яшәве белән якыннан кызыксынсалар да, ачык дебатларга христиан дин әһелләрен генә чакырып, мөселман дин әһелләрен чакырырга онытканнар булып чыкты. Европадагы ислам факторы, европаларның исламга нинди қорашта торулары хакында кызу бәхәсләр бары тик мөселман дин әһелләреннән башка гына барды. Бу хәл залга җыелучыларның игътибарыннан читтә калмаганга күрә, ни өчен бүгенге чарага мөселман дин әһелләре дә чакырылмады дип сорау юнәлтелде. Алып баручы бәлки чакыру булгандыр, килмәгәннәр генәдер дип җавапларга тырышса да, чынлыкта Татарстан диния нәзарәте вәкилләре чакырылмаган булып чыкты. Җыелышта катнашучылар Европа үзаңына күбрәк басым ясарга тырышты. Ә чынлыкта Европа үзаңы нәрсәне аңлатасың? Аны халык ничек итеп аңлый? Аның үзенчәлекләре нидән гыйбарәт? Чарада шушы темада озын-узак сөйләшүләр булды. ELF School белем бирү үзәге җитәкчесе Илнур Минәхмәтов Европа үзаңы кешенең үзен кем буларак кабул итүенә бәйләде.
Европа үзаңы безгә санынчы вардан кереп киткән тема дип саныйм, чөнки ул күбрәк инглиз телендә European Identity дип кулланылса, бездә рус телендә күбрәк Identity дигән термин белән кереп китте. Әлбәттә, баштарак без аны үзаң дип йөртәйлек сыны сознание русчасы, ә хәзерге вакытта ул күбрәк Identity белән бәйле. Чөнки нигә күбрәк минемчә ул кем батыштан кергән термин, һәм әлбәттә, беренче чиратта ул кеше үзен кем буларак хис итә, кем буларак үзен кем буларак кабул итә белән бәйле. Чөнки бездә күп кенә милләтләр яши, һәм алар шул вакытта күп кенә милләтләр төрле диннәргә дә карый. Мәсәлән, аның берсе христиан булырга мөмкин, аның берсе әйтик мөселман булырга мөмкин. Һәм шул вакытта алар төрле милләтләргә дә бүленә. Әйтик французмы, инглизме, алманмы, анда итальянмы һәм башкалар. Һәм әлбәттә инде менә бу Европа үзаңы менә мондый милли һәм дини яссылыкта каралырга тиеш.
Ди Минәхмәтов. Аның сүзләренчә, Европа берлегендә булган үзгәрешләр күбрәк дини һәм милли мәсьәләләр белән бәйле.
Чөнки хәзерге вакытта Европада зур тенденция күзәтелә, анда мусульманнар саны арта, ә әлбәттә инде андагы күп кенә җирле хакимиятләр, әйтик, анда төрле дәүләтләр, Европа берлегендә эшләргә торган дәүләтләр, моның белән бик тә борчулы бу мәсьәлә белән, әмма әлбәттә инде алар бу мәсьәләне төрле яктан хәл итәргә тырыша.
Аннан соң бит Европада исламга икенче төрле караш бар дип әйтелде. Бүгенге чыгышларның берсендә уңай карашмы, сеңчә тискәре карашмы, ничек аңлашыла?
Дөрестән әйткәндә, бу бер яклы гына бу мәсьәләне бәйле бик тә авыр булыр дип әйтердем. Чөнки Европа ул бер яклы гына оешма түгел. Анда, мәсәлән, чөнки ул күп кенә дәүләтләрне берләштерә. Һәм һәр бер дәүләтнең аның үзенең карашы бар бу мәсьәләгә карата. Һәм шуңа күрә монда бер яклы гына бәйләмә биреп булмас дип әйтердем. Анда уңай карашта булырга мөмкин, ә шул вакытта тискәре карашта, исламга карашта.
Ди Минәхмәтов. Гумумен Европа көне уңайыннан казанлыларга Европаның төрле яклары аңлатылырга тырышылды. Европа вәкилләре белән кунаклар арасында аралашулар тәмамланганнан соң Европада белем алу күргәзмәсе ише белән дә танышырга мөмкин булды. Бүгенге көндә Европа илләрендә ел саен Erasmus программасы кысаларында Русиядән 600 студент һәм аспирант белем ала икән. Кызыксынучылар үзләре теләгән Европа илләрендәге мәгариф системасы турында өстәмә мәгълүмәт тә туплый алды. Ул көнне килгән кунаклар гастрономия шоуына да шаһит булды. Казанлылар Европаны тәмләп тә кара дигән исем астында узган тамашада Европа ризыкларыннан да авыз итте. Европа вәкилләре чыгышларында Татарстан белән көннән-көн якыннанрак кызыксына баруларын, республикадагы конфессияләр арасы мөнәсәбәтләрне күбрәк тикшерүләрен белдерделәр. Алар Европа берлегенең дини берлек булмавын әйтсәләр дә, бу берлектә ни өчен бары тик христиан илләрнең генә әгъза булуы турындагы сорауга аны кына җавап бирә алмадылар. Мисал өчен Төркия дөньяви дәүләт булуына карамастан, әле дә Европа берлегенә әгъза ил буларак кабул ителми кала бирә.
Казанда үткән Европа көне фестивалендә хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Узган душәмбедә китаптан 18-нче өзек яңгыраган иде. Бүген сезгә 19-нче өзекне тәкъдим итәбез.
Русия империясында 1917 елгы февраль революциясеннән соң Патша Николай II гаиләсе белән бергә үтерелә. Аның бер туган абыйсы Михаил тәхеттән ваз кичә һәм князь Львов җитәкчелегендә вакытлы хөкүмәт төзелә. Дәүләт Думасының җитди катнашы белән барлыкка килгән һәм Русия тарихында күзәтелмәгән демократик яки анархия атмосферасы хөкем сөргән бу дәвердә вакытлы хөкүмәт өстенә сугыштан туйган рус солдатларын аны дәвам иттерергә ышандыру һәм һичбер абруе калмаган патша режимы мәрлеу белән хасил булган хакимият бушлыгын тутыру кебек авыр вазифалар йөкләнә.
Хөкүмәтнең беренче адымнары халык нәфрәтенә дучар булган элекке хакимият вәкилләрен алыштыру була. Өстәвенә, полиция һәм жандармерия кешеләре таратылгач, илдә хакимиятның абруе тагын да кими. Радикаль сул сәяси көчләр һәм шулай ук патша режимының изүен гасырлар дәвамында үз җилкәләрендә тотыган урыс булмаган халыклар бу форсаттан файдаланып эшчәнлекләрен тизләтә. Әлбәттә, алар арасында төрки кавымнар да була.
Вакытлы хөкүмәт 1917 елның 20 мартында Русия ватандашларының барсының да бер тигез булуы турында тарихи карарын игълан итә. Ул милли азатлык көрәше өчен тагын бер этәргеч ролен уйный. Ләкин сәяси теориядә һәм көрәш тактикасында тәҗрибәсе күп булган төрки зыялыларының саны аз булган хәлдә, алар да кадимче динчеләр, милләтче либераллар һәм социалистлар белән хезмәттәшлекне өстен күргән үзара төрле карашта булган 3-4 яш суллар төркемнәренә бүленә.
Бу шартларда җитди сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнү либераль катламнарга йөкләнә. 1917 елның марты татар либералларының милли оешмалар төзү вакыты буларак тарихка кирип кала.
Мең 1917 елның 7 мартында Казанның Зур театры бинасында Мөселман Мәркәзи Шураны тәкъдим итү җыелышы үткәрелә. Аны адвокат Вәлиҗан Таначов алып бара. Кабул ителгән карар буенча Милли Шура төзелә. Аңа адвокатлар Садри Максуды, Фуат Туктаров, Мулла Габдулла Панаев, Бары Габдулла Баттал, Нәҗип һәм Ильяс Алкин сайлана. Җыелыш исеменнән вакытлы хөкүмәткә тәбрикләү хаты җибәрелә.
Шулай итеп, яңа хакимияткә лояллык һәм аның белән хезмәттәшлек итү хәзерлеге күрсәтелә. Җыелыштан соң тиз арада Идел-Уралның төрле төбәкләрендә оешманың бүлекчәләре ачыла. Қозан Милли Шурасы, мұның баян қанағатленмейше, Түркестандағы қардеш қалықларыны ойыштыру мақсатында комиссия түзі. Оңа ағай Азиз Хақи, Ғабдулла Баттал, Қозан медицина факультетін бітерген доктор Ғизеттин Сейфілмілік, Бейрут Американ колледжында оқып шыққан Бұрхан Хабиб кіре.
Шулығайларда вақытлы хүкімет өзі де Түркістан комитетін түзі. Ол 5 орыс, һәм 4 Түркия ағзасынан тұра. Комитетінің рейсі етіп кадетлар партиясынан Шепкен белгіліне. Түркі ағзалар болып комитетқа 2-ші һәм 3-ші дума депутаты Садыры Мақсуды, Турғай губернасы комиссары Қазақ Алихан Букайханов, татар генералы Ғабділғазиз Дәулетшин һәм тағы бір Қазақ 2-ші дума депутаты Мухаммеджан Танышбаев кирәләр.
Ул айларда бу төбәк өчен җаваплы чиновник генерал Курапаткин, аның ярдәмчесе генерал Ерофеев, корпус командиры генерал Сильверс, 1-нче Сибир полкы командиры генерал Буров һәм җирле полк командиры генерал Цурмюлин эшче хәрби һәм крестьян вәкилләре советы карары белән кулга алына. Вакытлы хөкүмәт исә Түркистан губернасы идарә комитеты төзеп, Самарканд, Сырдария, Фергана, Каспий орты һәм Семиречине, Җидесу һәм хәтта Хива белән Бухара ханлыкларын идарә итү вазифасын үз өстенә ала.
1917 ел октябрь инкилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан үзекләр белән таныштыруны киләсе дүшәмбедә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны татар эстрадасының зәвыклы җырчылары рәтенә кертәләр. Ул республикада үтүче рәсми чараларда, зур бәйрәмнәрдә еш катнаша, берничә телдә, джаз, поп, халыкчан стильләрдә җырлый ала. Шуңа да Алина Шәрипҗанова үз тамашачыларын бик тиз таба. Бүген ул Барс Медиа ширкәте кул астында эшли. Бу көннәрдә концертлар сезонын ябарга әзерләнеп йөрибез, ди җырчы. Алина Шәрипҗанованы Азатлык радиосының Казан студиясенә кызган таба тапшыруын алып баручы Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы һәм бездә инде татар эстрадасының иң чибәр һәм иң мөлаем җырчыларының яш җырчыларының берсе кунакта Алина Шәрипҗанова. Алинаны инде без күптән көтәбез. Менә Аллага шөкер 2011 елның март айларында ул безгә кунакка килеп җитте. Ялышмасам, аның эшләре бик күп. Ниндер фестивальләрдә жюри икән, концертларда бик яш чыгыш ясый.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар.
Менә шуннан да син жюридә катнашканың булган ниндер фестиваль Әлдәме бәйгедән менә әлегенә шуннан киләсен бугай.
Русча дип әйтәм, Весенний капель, ягымлы яз татарча була бу фестивальның исеме. Анда средне специальный учебный заведение арасында бу фестивальның.
Һәм сен жюри булдың
ба? Әйе, мин жюри вокаль направлениеда.
Сине яратып тыңлаучылар гомумән тамашачылар сине кай нинди концертларда кайчан күрә алалар?
Концертларыбыз күп, районнарда, Казанда.
Менә алга таба кайчан, апрельдәме, март ахырындамы?
11 апрельдә Камал театрында зур концерт булачак. Анда мин өр-яңа җырымны алып берсе җырлармын.
11 апрельдә.
11 апрельдә.
Зур концерт.
Зур концерт. Концерт сезонны тамамлы.
Тәмамлыйсыз концертлар сезонын. Менә сине эстрадада элитный җырчы, зәвыклы җырчы диләр. Бу сүзләр белән син килешәсеңме?
Кем әйтте? Бу сүзләр белән мин килешмим, чөнки минем репертуарымда элитар публика өчен дә, гади тамашачы өчен дә җырларым күп, җырларым бар. Минемчә, бу градация, деление, градация дөрес түгел. Сәнгать, җыр сәнгате ул һәрбер тамашачылар өчен. Татар мәдәниятенә өлеш кертәсем килә. Алга таба да татар мәдәниятен, җир сәнгатен кулымнан килгәнчә үстерәчәкмен.
Сөйләшүеңнән күренә, син чит төбәктән килгән кыз бугай.
Саратау өлкәсеннән, Ершов шәһәре. Монда тудым. Әти-әнием анда билгеле кешелекләр кисе, Орион исемле вокаль инструменталь ансамбльдә җырлыйлар иде. Әтием Наил Рашитулы үзе оештырган бу ансамбль иде ул. Әнием белән шунда танышып әлешкәннәр алар. Шуңа күрә без әнем Радик белән булачактан музыкасы яратып, бик тату үстек. Аллага шөкер, хәзердә бик тату яшибез. Икебез дә зур сәхнәдә җырлыйбыз.
Әнекәшең дә исте.
Әйе, Радик Шәрипҗанов, ул Айфара төркемендә эшли.
Сез гаиләдә 2 бала?
Әйе, 2 бала. Радик җырчы һәм барабанчы үзе, аранжировщикта.
Каядларда укыдың син?
Мәдәният
сәнгать университетына кердеңме?
Әйе, аннан институт экономики управления и права да бетердем, юридик факультетта.
Юрист дипломына бармысың?
Әйе, мин юрист, профессиональ юрист. Тагын мин диссертацияны язам.
Нәрсә буенча?
Уголовное право буенча, доведение до самоубийства, уголовно-правовой криминологический аспекты.
Гомумән шундый үзенчәлекле кыз булгай, дини кыз дип тә әйттеләр.
Әйе.
Намазлар укыйсың, мәчеткә барасың.
Һәр җомга мәчеткә барырга тырышам.
Дәвани өйрәттеме? Казанда дустың өйрәттеме? Ничек?
Минем хәзер дуслар күп. Үзе килде, Аллаһым, үзе килде йөрәгемдә. Мәлекәйдән мин
дуалар белә идең инде.
Әйе,
белә. Аллаһ аят
укысын. Әйе, әлбәттә инде ла иләһә илләллаһ.
Әйе, иман кәлимәләрен.
Әле ничек кенә агылып бара гомер. Ялгызлыктан һәрне сулкылдап төң үтә. Ятлар кочагында дәргәләнгән җаннар, яраларны бәйләр яр көттә. Көткәнеңне беләм, сөю булып киләм. Бәхетеңне иркәм каршы
син Барс Медиа ширкәте җырчысы шулай бит. Барс Медиа сиңа нинди мөмкинлекләр бирде?
Барс Медиа компаниясыга миңа рәхмәт әйтәсем килә, аерым рәхмәт әйтәсем килә. Барс Медиа ярдәме белән мин татарча җырлы башладым. Аңа кадәр татарча җырлаганым булмады. Минем өчен Барс Медиа компаниясы бик күп эшли. Һәр концертларда мин катнашкан идем. 11 апрельдә булачак мин. Клипларым бар, альбомымны чыкты.
Бер альбом.
Әйе, бер альбом чыкты. 2
İki
klipim var. Sine kütem. Onlarsın Zenger Duman Tatar İngiliz versiyeyi. Хатымны Ганиева белән без клипларны төшердек. Яңа программаны әзерлим бөтен дөньяда киләре. Технический исемле пока. Бөтен дөньядан киләре, ал музыкасы мин бит күбесенчә төрле телләрдә җырлыйм. Инглиз, татарча, русча, украинча, испанча, итальянча, французча, аннарсын гарәпчә, төркчә. Әлбәттә җанлы концерты булачак. Концертым булачак ала берсе. Дөресендә җанлы концертлар оештырып, Барс Медиа компанияләр төркеме минемчә дөрес елдан бара. Бүгенге көндә халык арасында төрле тавышка җанлы концертка ихтиҗ аз. Билетлары бик
сатыламы?
Әйе. Шуңа күрә билетлары бик кыйммәт. Минусовой фонограммалар белән концертлары доступны. Безнең халык пока еще әзерләмәгән.
Җанлы тавыштыңларга. Бик зур рәхмәт, Алина. Уңышлар сиңа.
Сау булыгыз.
Шимбәкиш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар кышрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.